Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лідія Ярмошына прапануе касметыку выбарчым законам. Былы губернатар Джалалабаду хаваўся з фальшывым беларускім пашпартам. Праваабаронцы падлічылі, колькі на Беларусі вязняў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Беларусь працягвае абмяжоўваць свабоды грамадзянаў. Гаворыцца, што гадовай справаздачы аб правах чалавека ў свеце, якую сёння абнародавала міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. У дакуменце адзначаецца, што на момант яго складання ў турмах заставаліся не меней за 12 палітзняволеных і што не змаўкаюць заявы адносна катаванняў і дрэнна абыходжання са зняволенымі. Праваабаронцы адзначаюць і пагаршэнне сітуацыі ў галіне датрымання правоў чалавека ў Расіі, а менавіта што пасля вяртання Уладзіміра Пуціна на пасаду прэзідэнта ў краіне была разгорнутая беспрэцэдэнтная кампанія супраць грамадзянскіх актывістаў. Закранаючы блізкі ўсход, праваабаронцы адзначаюць, што толькі самі палітычныя сілы, якія прыйшлі да ўлады ў выніку арабскай вясны, могуць вызначыць кірунак развіцця альбо ў бок будаўніцтва дэмакратыі, альбо ў бок з'яўлення новых формаў аўтакратыі. Група экспертаў ААН у пытаннях правоў чалавека заклікала Ізраіль спыніць будаўніцтва дамоў і вывесці ўсіх габрэйскіх пасяленцаў з акупаваных палестынскіх тэрыторыяў. У апублікаваным у чацвер дакладзе эксперты абвінавацілі Ізраіль у сур'ёзных парушэннях міжнароднага права. Раней Ізраіль адмовіўся садзейнічаць правядзенню ААН, расследаванне якое ў сакавіку ініцыявала рада гэтай міжнароднай арганізацыі. Каментуючы апублікаваную ў чацвер справаздачу, ізраільскае кіраўніцтва падкрэсліла, што змешчаныя ў ім высновы неаб'ектыўныя і могуць перашкодзіць мірным намаганням на блізкім усходзе. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Злучаныя Штаты выказалі шкадаванне ў звязку з рашэннем Расіі перапыніць дзеянне двухбаковага пагаднення аб супрацоўніцтве ў галіне праваахоўнай дзейнасці і кантролю за абаротам наркотыкаў. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд выказала здагадку, што больш за ўсё страціць ад гэтага сама Расія. Паводле пагаднення амерыканскі бок дапамагаў у падрыхтоўцы расійскіх спецыялістаў у шэрагу галінаў, у прыватнасці ў барацьбе з гандлем людзьмі, а таксама ў сферы прымянення крымінальна-працэсуальнага кодэксу. Пагадненне ад 25 верасня 2002 году прадугледжвала аказанне Вашынгтонам фінансавай дапамогі Расіі ў барацьбе з наркотыкамі, тэрарызмам, кіберзлачыннасцю, адмываннем грошай і карупцыяй. Вядучыя партыі Егіпту падпісалі пагадненне аб адмове ад гвалту. Сустрэчу кіраўнікоў ісламісцкага руху «Браты мусульмані», які падтрымлівае прэзідэнта Мухамада Мурсі, і лідару апазіцыйных свецкіх партый арганізаваў шэйх Ахмед Аль-Таеб, уплывовы ісламскі дзеяч, рэктар аднаго з найстарэйшых універсітэтаў Аль-Асхар і імам мячэці Аль-Асхар. Напярэдадні адзін з лідараў апазіцыі Махамед Эль-Барадэй заклікаў да тэрміновых перамоваў дзеля нацыянальнага замірэння, каб пераадолець востры палітычны крызіс. У трох гарадах апошнімі днямі было ўведзенае надзвычайнае становішча. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск.